O ploaie măruntă de sfârșit de octombrie cernea peste vegetația arsă. O fetiță de 12 ani, cu un jerseu de al mamei aruncat pe umeri, tot ieșea fuga în ulița pustie, scrutând orizontul. Lumina murgului încă stăruia spre apus. Zicea mama că vin până diseară, se încuraja ea și o zbughea udă înăuntru. Gânduri sumbre se îngrămădeau în căpșorul ei. Dacă i-au prins! Era turnanta fantasmelor de toate zilele. Deodată, o lumină puternică se proiectă pentru câteva clipe pe tavanul bucătăriei. Au venit! Izbucni fetița. Într-adevăr, Opelul parcă în curte. Fiecare ocazie când călătorii coborau din mașină, pentru Ina era darul suprem al revenirii la viață. De o lună lucrurile intraseră pe un culoar întunecat. Guvernul emisese interdicția de a vinde sau a cumpăra, fără posesia unui card personalizat de la biroul populației, care să confirme calitatea de cetățean loial al noii ordini mondiale. Cardul urma să fie reînnoit la fiecare 3 luni. Regulamentul lovea în 2 direcții. Mai întâi, misiunea lor în piețe era blocată, nemai având acces la tarabe și nici în rolul de cumpărător nu puteau intra, fiind supuși aceluiași test. Iar în al doilea rând, trebuiau să-și facă rost de hrană pe căi ilicite. Oamenii din subterana creștină construiră spontan o rețea internă de cereri și oferte în regim de troc. Toți cei care aveau ceva de oferit se anunțau într-un fel la un centralizator zonal, care le comunica în mod codat locul și ziua târgurilor cu schimburi de produse. Mai erau și rude de ale credincioșilor care, din bunăvoință, acceptară să intre în comerțul troc cu produse ce nu proveneau din gospodărie, și anume carburanți, detergenți, ustensile. Piața avea loc în casele oamenilor, ascunsă de privirea lumii. Săptămânal, grupul din Măriuța mergea cu alimente pe la cunoștințele lor din București. Acolo aflau noutățile săptămânii. Multe noutăți erau fericite, dar erau și vești triste. La câteva zile, rețeaua de monitorizare a populației mai identifica câte un suspect. De cele mai multe ori, suspecții erau ridicați și nu se mai întorceau. Se întâmpla să le mai dea și drumul cu gândul ca, monitorizându-i, să înhațe alte persoane. Au fost și câteva cazuri. Unul, torturat de teama de a fi prins, s-a autodenunțat. Luat la bani mărunți, i-a dat în vileag și pe alții. Alți doi, prinși în corzi, au trădat sub tortură. În aceste cazuri, spărtura se făcea mare. Cu toate acestea, tonusul creștinilor era ascendent, pentru că Dumnezeu își arăta puterea în mijlocul lor. În ciuda amenințării, zilnic se adăugau la rămășița bisericii 10 de convertiți, care diversificau ascunzătorile, creând noi și noi probleme rețelei de monitorizare a populației. Se produceau adevărate minuni prin rugăciune. Odată ce se adunară cu toți în sufragerie, femeile puseră masa la lumina opaițului. Pâine! Strigă Ina de bucurie. De unde, mamă? De la cei din Ialomița, spuse Ana. În timpul cinei, Ana povesti un episod petrecut chiar zilele trecute. Marțea trecută, când taica Popov se întorcea dintr-o vizită, zări în dreptul casei lui o femeie. Se plimba pe trotuar, dar părea că așteaptă ceva. Îi păru suspectă. Abia intră el în casă că auzi bătăi în ușă. Precaut, se uită prin perdeaua de la fereastra bucătăriei. Era doar femeia, necunoscută de pe trotuar. Taica se mai uită odată. Era neînsoțită. Îi deschise ușa. Femeia sta pe prag și se uita lung, emoționată la el. Hai, fată, înăuntru! O îndemnă taica. Femeia intră și povesti. Cu două nopți în urmă, i s-a arătat în vis cineva cu chip de înger. Stătea lângă patul ei și îi zicea: du-te pe mitropolit Dosoftei la numărul 11. Acolo întreabă de Popov. El îți va da lămuriri la întrebările tale. Îngerul îi arătă chiar și chipul bătrânului ca să recunoască. Speriată, femeia s-a trezit, dar s-a culcat la loc, zicându-și fantezii. Dimineața, în timp ce servea micul dejun, mai cu sfială i-a zis bărbatului ei ceva din visul avut. El i-a zis: vezi, dacă ești bisericoasă, Dumnezeu îți trimite vise cu îngerași. Mirarea lui se produse când a doua noapte ea îl trezi din somn tulburată. Mi s-a arătat îngerul, îngerul! Buimac, soțul i-a zis sec să se culce la loc. Dar chiar înainte să sune ceasul, a fost rândul lui să aibă un vis. Îngerul chema pe nume: Costică, las-o pe Maricica să meargă pe strada Mitropolit Dosoftei la numărul 11. Speriat, a trezit-o el acum. Când i-a zis și de stradă și de număr, pe ea a apucat-o frica, apoi și pe el. Femeia nu-și putuse aduce aminte de numele străzii și numărul casei. Înțeleseră, deci, că Dumnezeu le trimitea un mesaj. Acum că visul se adeverise, avea o rugăminte mare. Toți din neamul lor, peste 20, așteptau să vină cineva la ei, care să le spună ce voia Dumnezeu să le transmită. Taica le-a trimis ieri pe Adrian să le țină cursuri biblice. Bebe pictorul se sculă să conducă meditația de seară. Ideile pe care le expunea în stilul lui subtil și lejer scoteau la lumină sclipiri de adevăr. Dacă mi-ar fi zis cineva, n-aș fi crezut că vagabondul ascunde în el un sfânt, gândea George. După rugăciune, oamenii se duseră la culcare. Erau obosiți după stresul zilei. George rămase singur în sufragerie să mai asculte știri de la ora 10. Deschise radioul de buzunar. În surdină, vocea gravă a prezentatorului anunța ultima noutate. În cursul zilei de mâine, pământul va fi lovit de cea mai puternică furtună solară din istorie. Ejecția de masă coronală ar putea genera o furtună geomagnetică extremă, cu urmări catastrofale. Lipsiți de curent și apă, oamenii ar putea fi confruntați cu o foamete cumplită. Rețeaua GPS și de internet vor fi foarte afectate. Guvernul noi ordini mondiale. Nu dormi? Vocea Anei îl zmulse brusc din audiție. Instantaneu închise radioul și-o căută în lumina oarbă, pâlpâindă. Ana se apropia, învăluită în umbre, dar era alta. George o privea cu ochii mari. Purta o rochie elegantă de sărbătoare. Îi părea o prințesă coborâtă din povești. Emoționat, se ridică în fața ei. Ea se opri în dreptul lui. Zâmbea. Ana, șopti el fermecat. Reținerea ei de toate zilele dispăruse. Obloanele sfielii fusese rădate la o parte. Ana stătea în fața lui, vulnerabilă cum nu văzuse niciodată. Era atât de frumoasă. Am să spun ceva, George, începuia. George înghițea nodul în gât. Spune, murmură el nerăbdător. Știi, Dumnezeu mi-a vorbit de slujit. Mi-a luat teama din suflet. Mi-a zis, glasul ei se poticni, mi-a zis că este planul lui să fim împreună toată veșnicia. Ana, exclamă el izbucnind în lacrimi de bucurie. Ca un copil însetat de ocrotire, ea își plecă capul pe pieptul lui. brațele sale închiseră cercul. Zdrobit de emoție, obrazul lui se odihnea pe creștetul capului ei. George și Ana nu mai erau doi, erau un trup și un suflet. Pentru ei începuse veșnicia. Un tropăit mărunt de pași rupse vraja momentului. Până să se dumirească el, două mânuțe îi cuprinseră pe amândoi. Tată! Mamă! George tresări rușinat. Ana își ridică fruntea. Nu te jena, George. Am făcut planul împreună cu Ina. Ea mi-a încheiat fermoarul la spate. Înduioșat, el se aplecă și ridică fetița pe brațe. Mânuțele ei se încolăcire după gâtul lui. Fetița zâmbea, în timp ce își plimba degetele prin părul lui bogat și răvășit. Ana trase scaunul încet și luă loc. El se așeză în fața ei, cu Ina în brațe. Dacă ești de acord, nu anunțăm pe nimeni de hotărârea noastră, George. Trebuie întâi să mergem la taica Popov, să ne dea el binecuvântarea. După aceea, dacă va mai fi timp... El îi prinse palma deschisă și o duse la buze. Cu un suspin de regret îi șopti: oh, de ce nu te-am întâlnit cu 30 de ani înainte? M-oi fi întâlnit, dar atunci n-aveai nici ochi, nici inimă pentru mine. Ploaia de afară se opri. Luna își arătă fața bolnavă prin fereastră. Cei trei nu conteneau să savureze dulceața părtășiei. Trei inimi, fiecare în felul ei, descopereau darul ignorat atâta vreme, pe care Dumnezeu l-a lăsat chiar de la începutul lumii. Când opaițul s-a stins, trei umbre au plecat pe bâșbâite la culcare, fiecare la cotlonul lui.